kleniya sira. Kleniya sira wele kanye, min be aw ladonia, ani ka aw deme, ka Musa ka Taurata famu, ka Dawuda ka Zaburu famu, ani ka Yesu ka Injili famu. Kleniya sira che sira do. Wa jemukando, min dabora ka ɲɛnamaya bamale sɔrɔ sira jira aw la.
Aw salamu alaikum balima laminikɛlaw, an ka foli bɛ aw bɛɛ kelen-kelen ni waati la. An bɛ aw fɔ Yesu tɔgɔ la, hɛratigi min b'a fɛ an bɛɛ ka se ka kilennenya sira faama ni ka sɔn ale ma kamasɔrɔ ale de y'o lantigɛ anw ye. Matigi b'a fɛ an bɛɛ ka hɛrɛ sɛbɛ sɔrɔ ni ale ye. Wa an nisɔndiyalen don ka kɔsegi aw ma bi kokura, walisa ka ni jɛmukan jira aw la, jɛmukan min n'a bɛ wele ko kilennenya sira. Bi ka nɛgɛjuru bɛ mɔgɔ min bolo, ni tubabukan fɔbagaw b'a fɔ a ma ko tɛkinisiyɛn, o ye Joel Guita ye.
Nin jɛmukan tɔgɔ ye ko kilennenya sira. O jɛmukan jiraba ye Josue Kulubali ye.
I ko an y'a kalan cogo min na, Yesu ka seya kɔfɛ gengejiri kan, sodasu ye tama ta ka Yesu kɛrɛ sɔgɔ. O kɛra min kɛ, ji ni joli bɔra. Min b'a jira ko, a sara tiɲɛ tiɲɛ la. An y'a ye fana cogo min, nafolotigi dɔ ye Yesu suta k'a bila kaburu kura dɔ kɔnɔ, a tun ye mɔgɔw kɛ ka o min labɛn farakuru cɛma. O kɔ, u ye kabakuruba dɔ kolongolo ka Yesu ka kaburu datugu ka sɔrɔ ka taa. O kow tɛmɛna, i ko ala ka kiraw tun y'a fɔ cogo min na. O cogo la, Injili la a sɛbɛnna ko, lafiɲɛdon tɛmɛlen kɔ, dɔgɔkun don fɔlɔ, kɛnɛtigɛlen, Magdala Mariama ni Mariama dɔ taara ka kaburu filɛ. O yɔrɔnin kelen, dugukolo yɛrɛyɛrɛba kɛra. Matigi ka mɛlɛkɛ dɔ jiginna ka bɔ sankolo la, ka kabakuru kolongolo, ka bɔ kaburu da la k'i sigi a kan. Mɛlɛkɛ ɲɛda manamanana i n'a fɔ san yɛgɛyɛgɛ. A ka finiw jɛlen tun bɛ i n'a fɔ kɔrimugu. Kɔlɔsibaw jatigɛra. U yɛrɛyɛrɛla ka kirin, k'a kɛ i n'a fɔ su. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Matiyu sura 28 verse 1 fo 4 la. Musow selen kaburu la, u y'a sɔrɔ o kabakuruba tun kolongorona ka bɔ kaburu da la. U donna kaburu kɔnɔ, nka o ma matigi su ye. Ka u hakili ɲaminen to o ko la, a filɛ, cɛ fila fini manamalenitigiw y'u jɔ u dafɛ. Musow siranna k'u ɲɛ biri dugu ma. Cɛw y'a fɔ u ye ko, mun y'a to aw bɛ mɔgɔ ɲɛnama ɲini suw cɛ ma? A tɛ yan, a kununa. A ye min fɔ aw ye k'a to Galile, a ye aw hakili jigin o la. A ko, wajibi don mɔgɔ denkɛ ka don mɔgɔ jugu bolo ka genge jiri la ka kunu a tile sabanan don. U hakili jiginna a ka kumaw la. U kɔseginna ka bɔ kaburu yɔrɔ la ka o kibaru bɛɛ fɔ ciden tan ni kelen ani mɔgɔ tɔw bɛɛ ye. Minnu ye o fɔ cidenw ye, olu tun ye Magdala Mariama ni Jeanne ni Yakuba ba Mariama ye ani muso tɔw. Nka u ka kumaw kɛra cidenw ɲɛna i n'a fɔ nziriw olu ma daw la. O y'a sɔrɔ kalandenw tun ma kitabu kuma dɔn fɔlɔ. Min b'a fɔ ko Yesu ka kan ka kunu ka bɔ suw cɛma. Piyɛri kɔni wulila ka boli ka taa kaburu la. A y'i biri ka lɛnfufini dɔrɔn ye. O kɔ a kɔseginna so. A kabakoyalen tun don o ko kɛlenw na. O don yɛrɛ u la mɔgɔ fila taatɔ tun don dugu dɔ la. O tɔgɔ ko Emmaüs. O dugu ni Jerusalem cɛ tun ye kilomɛtiri 12 ɲɔgɔn ye. U tun bɛ o ko kɛlenw bɛɛ baro la ɲɔgɔn fɛ. Ka o to kuma la ɲɔgɔn fɛ, Yesu yɛrɛ gɛrɛla u la ka taamaw fɛ. Nka a kɛra i n'a fɔ fɛn dɔ tun bɛ u bali ka Yesu dɔn. A y'u ɲininka ko, aw taamatɔ bɛ mun kuma fɔ ɲɔgɔn ye? U ɲɛna sisilen ye u jɔ. U la kelen min bɛ wele ko Klopasi, o y'a jaabi ko, e ye dunan ye, i danna Jerusalem. Fo ko minnu kɛra yen ni tile dama kɔnɔ, i ma olu dɔn wa? A y'u ɲininka ko, mun ko? U y'a jaabi ko, Yesu Nazareti ka ko. O tun ye kira barikama ye kɛwale ni kuma la, ala ni mɔgɔw bɛɛ ɲɛ kɔrɔ. Sarakalasebaw kuntigiw, ni an ka fangatigiw y'a don bolo la ka jalaki kɛ saya ye, ka genge jiri la. Nka an jigi dalen tun bɛ a kan ko ale dena Israɛl kuma bɔ. Ka fara o kan, ni kow kɛli tile sabanan ye bi ye. O bɛɛ na ta, an ka muso dɔw ye an kabakoya. U tun tara kaburu la sɔgɔma joona fɛ. U ma a su sɔrɔ ye min kɛ, u nana k'a fɔ ko mɛlɛkɛ dɔw y'u jira u la k'a fɔ ko a ɲɛnama don. An dɔw taara kaburu la, u y'a sɔrɔ i ko musow tun y'a fɔ cogo min na, nka an ma a yɛrɛ ye. O tuma la Yesu y'a fɔ ye ko, mɔgɔ hakilitanw, aw kɔni tɛ da kiraw ka kuma bɛɛ la joona. Wajibi tun tɛ Krista ka tɔɔrɔ o cogo la ka don a nɔrɔ la wa? O kɔ fɛn minnu sɛbɛnnen bɛ a ko la kitabu bɛɛ la, a ye o kɔrɔ jira u la ka daminɛ Musa ka kitabu la ka se kiraw bɛɛ taw ma. O surunyana u tayɔrɔ la min kɛ, Yesu y'a kɛ i n'a fɔ a bɛ tɛmɛ ka taa ɲɛ. nga u y'a deli k'o to an fɛ katuguni tile jiginin do su bɛ ɲini ka ko. A donna so kɔnɔ ka jigi u fɛ. Ani u sigira dumuni la tuma min na a ye buru dɔ ta ka barika da la ye ka karikari ka di u ma. O tuma la u ɲɛw yɛlɛla. U y'a dɔn. Nga a tununa ka bɔ u ɲɛ kɔrɔ. U y'a fɔ ɲɔgɔn ye ko a kumana an fɛ sira la ka kitabuw kɔrɔ jira an na tuma min na an dusukunw ɲagalilenba tun tɛ wa. O yɔrɔnin kelen wulila ka kɔsegi Jerusalem ka ciden tan ni kelen ni u fɛ mɔgɔw lajɛlen sɔrɔ. Olu ko tiɲɛ la matigi kununa. A ye jira Simon na. Min kɛra o la sira la ani u ye Yesu dɔn buru karikarili fɛ cogo min na o mɔgɔ fila ye o langaliw ye. K'aw to o kuma la Yesu yɛrɛ y'i jɔ u cɛ ma k'a f'u ye ko hɛrɛ ka kɛ aw ye. Nga u hakili ɲamin na u sirannen tun bɛ miiri ko u ye ja dɔ ye. Yesu y'a f'u ye ko mun y'a to aw hakili ɲamin na. Mun y'a to filan filan bɛ aw la. A ye ne bolo ni ne senw filɛ k'a dɔn ko ne yɛrɛ don. A ye maga ne la ka filɛ kamasɔrɔ sogo ni kolow tɛ ja la. I ko aw bɛ a ye ne la cogo min na. O fɔlen kɔ a ye a bolo ni a senw jira u la. Ɲagali ni kabakoya de y'a to u ma danaya kɛ fɔlɔ. O de kosɔn a y'a fɔ u ye ko dumuni dɔ bɛ aw fɛ yan wa. U ye jɛgɛ wusulen kunguru dɔ di a ma. A y'a ta ka dun ɲɛna. O kɔ a y'a fɔ u ye ko ne ye kuma minnu fɔ aw ye ka ne to aw fɛ olu filɛ ninnu ye ko ko minnu sɛbɛnna ne ko la Musa ka sariya ni kiraw ka kitabu ni zaburu la wajibi don olu bɛɛ ka dafa. O tuma la a y'u hakili diya walisa u ka kitabuw kuma faamu. A y'a f'u ye ko a sɛbɛnnen bɛ ten ko Krista na tɔɔrɔ ka faga ka kunu ka bɔ suw cɛma a saya tile sabanan don. Ko wajoli na kɛ a tɔgɔw la siyaw bɛɛ cɛma k'a daminɛ Jerusalem ko mɔgɔw ka nimisa u ka jurumu la walisa u ka jurumu yafa sɔrɔ. Aw ye o kow sɛrɛw ye. U y'a sɔrɔ Toma min bɛ wele ko filani ni Yesu ka kalanden tan ni fila la kelen tun don o tun tɛ u fɛ ye Yesu natuma la. Kalanden tɔw y'a fɔ Toma ye ko an ye matigi ye. Nga Toma y'u jaabi ko ni ne ma a genge nɛgɛw nɔ ye a tɛgɛw la ka ne bolongɔni don a nɛgɛw nɔ la ka ne bolo da a kɛrɛ la ne tɛra dannaya kɛ fewu. O don kunɲɔgɔn Yesu ka kalandenw lajɛlen tun bɛ so kɔnɔ ko kura. Tonba tun b'o fɛ yen. Sodaw sɔgɔlen tun don. Nga Yesu nana k'i jɔ u cɛma k'a fɔ ko hɛrɛ ka kɛ aw ye. O kɔ a y'a fɔ Toma ye ko i bolongɔni don yan ka ne tɛgɛw filɛ. I bolo mɔnɔbɔ ka da ne kɛrɛ la. I ka fara dannabaliya la ka dannaya kɛ. Toma y'a jaabi ko ne matigi ni ne ka Ala. Yesu y'a fɔ a ye ko i ye ne ye o de kosɔn i ye dannaya kɛ wa. Minnu bɛ dannaya kɛ k'a sɔrɔ u ma ne ye olu ye duwadenw ye. Yesu ye tamasiyɛn caman wɛrɛw kɛ a ka kalandenw ɲɛna minnu ma sɛbɛ ni kitabu kɔnɔ. Nga ni kow sɛbɛnna walisa aw ka da la ko Yesu ye Krista ye Ala denkɛ ani walisa aw ka ɲɛnamaya sɔrɔ ale tɔgɔ la o dannaya fɛ. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Yohana sura 20 verset 24 fo 31 na. Amina. An ye mana min kalan bi o ka di kosɛbɛ sa. Yesu kunna ka bɔ suguw cɛma. Saya ma se sɔrɔ a kan. A tile sabanan don Yesu bɔra a ka lɛnfufini la i n'a fɔ viriwirinin bɛ bɔ a foroko kɔnɔ cogo min na. Lɛnfufini dɔrɔn de tora Yesu sudonyɔrɔ la. Matigi Yesu Krista kununa ni farikolo nɔrɔma ye i ko a dannabaw fana bɛna farikolo nɔrɔma ɲɔgɔn sɔrɔ don dɔ la. O de kosɔn kitabu b'a fɔ ko nka Krista kununa ka bɔ suguw cɛma. Minnu sara ale ye olu la kunulen fɔlɔ de ye. Saya donna diɲɛ la mɔgɔ kelen sababu la cogo min na o cogo la fana sukununi nana mɔgɔ kelen sababu la. Mɔgɔ bɛɛ bɛ sa Adama la cogo min na o cogo la fana mɔgɔ bɛɛ na ɲɛnamaya Krista la. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Korintikaw fɔlɔ sura 15 verset 20 fo 22 la. Yesu ka sukununi b'a jira ko tiɲɛ la a tun y'a fɔ ko a ye min ye ko a ye o de ye. Yesu ye min fɔ yala i hakili b'o la wa. Aw hakili kana ɲami. Ne de ye sukununi ɲɛnamaya ye min dara ne la hali ni o sara o na ɲɛnamaya. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Yohana sura 11 verset 25 la. Yesu y'a layidu ta ko a na ɲɛnamaya banbali di a dannabaw bɛɛ ma. Nga ni ale yɛrɛ tun ma se sɔrɔ saya kan a tun na se cogo di ka tɔw kisi ka bɔ saya fanga ma jurumu ani jahanama ma. An bɛ se ka ɲɛjirala min ta k'o lafaamuya o filɛ nin ye. A bɛ i n'a fɔ denmisɛn min bɛ tulonkɛra jikurun kɔnɔ kɔgɔjida la. Yɔrɔnin kelen jikurun ba dɔ bɛna don a kɔrɔ ka taa n'a ye kɔgɔji kɔnɔ. A bɛ a fanga bɛɛ di walasa ka se ka kɔsegi kɔgɔjida la nka a dɛsɛra. Siga t'a la a bɛna sa. Fo ni mɔgɔ dɔ ɲɛna a ma. Ni mɔgɔ dɔ tora kɔgɔjida la ka den ye ka pɛrɛn k'a fɔ ko i kana siran ne bɛna i kisi. o cɛ bɛ nɔni kɛ fo ka se den hakɛ ma nka ji fanga ka bon a ma ale ni den fila bɛɛ tora ji la cɛ laɲini tun ye ka den kisi nka a ma se sɔrɔ ka se k'a ka laɲini dafa kɔgɔji fanga bonyana a ma kosɛbɛ o cogo kelen na an b'a ye ko mɔgɔ dɔw b'a fɔ ko olu kɛra kisibaw ye ani u b'a fɔ mɔgɔw ye ko i ka tugu ne kɔ i ka dannaya kɛ ne la o mana kɛ i bena don arijɛnɛ la nka mɔgɔ minw b'o fɔ u bɛ min layidu ta u tɛ se k'o dafa u tɛ se k'o yɛrɛ kisi sabu u tɛ se ka u yɛrɛ kila jurumu fanga ni saya ma i ko tɔw saya fanga ka bon ka tɛmɛ u kan wa tuma min ni saya ye se sɔrɔ u kan u suw na don ani u farikolo na toli kaburu kɔnɔ nka kow tɛ o cogo la ni yesu masiya ye a sara i ko saraka min bɛ jurumu cɛ ka bo yen a suu donna a kile sabana don a kunna ka bɔ kaburu la a banankira si ma sa k'a suu don o kɔ a kununa ka bɔ suw cɛma nka yesu masiya ye o de kɛ a ye saya fanga tiɲɛ a ye se sɔrɔ jurumu kan setani ani jahanama kan wa fɛɛn min ka di ka tɛmɛ a bɛɛ kan o de ye nin ye ko mɔgɔ o mɔgɔ mana da yesu krista ka saya ni a ka sukununi kibaruduman la o tigi na don a ka nɔrɔ la badan badan ala ye yesu lakunu ka bɔ suw cɛma walisa i k'a dɔn tigitigi ko ala ye ale de ɲɛnatɔmɔ ka kɛ diɲɛ kisiba ni diɲɛ ka kiritigɛla ye kitaw bɛ o de fɔ ko kisili tɛ sɔrɔ dɔwɛrɛ si la yesu kɔ katuguni an ka kan ka kisi tɔgɔ min fɛ o dɔwɛrɛ ma di mɔgɔ ma sankolo jukɔrɔ ale tɔgɔ kɔ o yɔrɔ bɛ sɔrɔ kɛwolu sura 4 verset 12 la kamasɔrɔ a ye don dɔ sigi a na kiritigɛ diɲɛ bɛɛ kan ni tilennenya ye a ka cɛ ɲɛnatɔmɔlen bolo a ye tamasiyɛn jɛlen kɛ o la mɔgɔw bɛɛ ye katuguni a y'a lakunu ka bɔ suw cɛma o yɔrɔ bɛ sɔrɔ kɛwalu sura 17 verset 31 na n'i bɛ jɔ a la i da la ko yesu ye matigi ye ka da la fana i dusu la ko ala y'a lakunu ka bɔ suw cɛma i na kisi o yɔrɔ bɛ sɔrɔ romekaw sura 10 verset 9 na amina
n'i ye nin jɛmukan lamɛn n'a jara i ye i bɛ se ka an wele ka an jija nin baara la wala ni ɲininkali dɔ bɛ i fɛ ka ɲɛsin nin jɛmukan ma i bɛ se ka o ɲininkali lase an ma an bɛna i jaabi an sɔrɔyɔrɔ filɛ nin ye 225 06 09 78 74 wala 225 05 51 49 06
an bɛ foli ta ka ɲɛsi i ma tun kamasɔrɔ i ka lamɛnni ɲuman fɛ ni ala sɔnna a ma an ka kalansen wɛrɛ la an bena taa ɲɛ ni injili kitabu ye k'a dɔn cogo min matigi yesu yɛlɛla sankolo la a kɛlen kɔ k'a yɛrɛ jira a ka kalandenw na fɔɔ ka se kile 40 ma o min kɔnɔna la a ye ko caaman kɛ k'a jira u la ko a tun ɲɛnama don ala ka i dɛmɛ ka faamiyaliko ɲuman sɔrɔ o koow bɛɛ la i ye o minw mɛn bi i ka miiri kosɛbɛ nin kuma la ka bɔ kitabu kɔnɔ ko matigi yesu donna kiri la an ka hakɛw kosɔn a kunna an jo sɔrɔli kosɔn o yɔrɔ bɛ sɔrɔ romekaw sura 4 verse 24 fo 25 la josue kulubali tun bɛ nin kumabara ɲɛfɛ ka n jɛmukan jira i la bi ka nɛgɛjuru tun bɛ mɔgɔ min bolo ni tubabukanfɔbagaw b'a fɔ a ma ko tɛknisiyɛn o tun ye joel koyita ye
an bɛ ala deli aw ye ko ala ka hɛra min ka bon ka tɛmɛ adamadenw ka miirili kan a ka kisili di aw ma yesu tɔgɔ la.